жергиликті саат 7 Ұлуда Азаттық радиосы. Башкалада газ ташыган унаалар жарылып, 10 адам жаракат алышты.
6 киши өтө оор акыбалда. Реанимацион отделенияда жатат бүгүндө. 3-ү орто даражадагы күйүк.
Кыргызстанга келген орус премьер-министри Дмитрий Медведев Газпромдун алкагында өлкөгө келечекте миллиардтан рубль инвестиция салышаарын айтууда.
До 30-го года инвестировать в газотранспортную и газораспределительную систему Кыргызской республики порядка 100 миллиардов рублей.
А бирок ишке ашпаган орусиялык долбоорлорду эске салган талдоочулар тышкы экономикалык багытты өзгөртүү зарылдыгын белгилешүүдө.
Кытай аркылуу мындан ары түштүк чыгыш Азияга чыксак болот, Сауд Арабиялары менен алаканы батырак кылсак болот. Нары түз эле Калифорния, Аляска тарапка, Америкага чыгабыз да, Кытай аркылуучу, Жапония, Кореягачы.
Бүгүн шейшемби, 7 июнь, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. А дегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Актөбөдөгү чабуулдан кийин Казакстанда антироддук операция уланууда. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан шаардын тургундарын бийлик үйлөрүндө кала берүүгө үндөдү. Антироддук операцияны президент Нурсултан Назарбаев жеке көзөмөлүнө алганын кабарланды. 5 июнда Актөбө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасаган. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6 июнда маалымдады. Алар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелген, бирок аны далилдеген бир дагы факты болбой жатат. Актоо облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев тургундарды тынч болууга үндөп, антитеррордук операция жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдөгөнүн дүйшөмбү күнү билдирди. Бирок 300 000 жашоочусу бар Актоо шаары милициянын курчоосунда кала берүүдө. Ооганстанда америкалык журналист котормочусу менен ок кабушту. АКШнын улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Забиулла Таманна Гилмен провинциясынын Маржа шаарында 5 июнда окко кабылган. Улуттук коомдук радио алар менен бараткан дагы 2 журналист аман эсен экенин кабарлады. Радио станциянын вице-президенти Майкл Орескес Гилки Ирак жана Ооганстандагы согушту чагылдырган фотограф жана видео редактор болгонун белгиледи. 50 жаштагы Гилки Жорж Полктун жана Барктуу улуттук Эмми сыйлыгын алган биринчи мультимедиалык журналист болгон. 38 жаштагы Таманна болсо Синхуа жана Анадолу маалымат агенттиктери менен кызматташкан эркин журналист жана фотограф болгон. 6 июндан тарта орозо айы башталды. Миллиондогон мусулмандар Рамазан айынын башталышын 5 июнда белгилешти. Сауд Арабиясынын бийлиги 5 июнда кечинде ай жаңырганын, ошондуктан 6 июндан тарта орозо башталаарын жарыялады. Индонезия, Египет, Иордания, Катар, Ооганстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдө ошентип орозо башталды. Рамазан айында орозо кармаган мусулмандар таңдан кечке чейин оозу жабык болуп, ар кандай терс иштерден алыс болууга тийиш. Кыргызстанга расмий сапары менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевке Данакер ордени ыйгарылды. Аны президент Алмазбек Атамбаев орус премьер менен 6 июндагы жолугушууда тапшырды. Ага чейин Медведев кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүү өткөрүп, анда 2030 жылга чейин республиканын газ тармагына инвестиция салынаарын билдирди.
Здесь планы достаточно мощные до 30-го года.
Бул жерде пландар бир топ чоң. 2030 жылга чейин Газпром Кыргыз Республикасынын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салат. Жакынкы 2 жылда анын 3-тен 1 салынат. Ал республиканы газ менен камсыздоону кеңейтет.
Жээнбеков өз кезегинде Кыргызстан Орусия менен аскердик, техникалык, соода, экономикалык, айыл чарба продуктуларын сатуу жана мигранттар маселесин чечүүдө кызматташууга кызыктар экенин билдирди. 7 июнда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болот, ага орус өкмөт башчысы дагы катышат. Казакстанда ишкер нааразылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Январь айында кармалган Токтар Тулешов жерди менчиктештирүү жана узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө ижарага берүүгө каршы массалык акцияларды уюштуруп, бийликти басып алууну көздөгөн деп күнөөлөндү. Тулешов кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн каржылаган жана баңгизаттарын мыйзамсыз соодалаган деген шек менен кармалган. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун ар жерде нааразылык акцияларын уюштуруп, массалык башаламандыкты жаратуу менен альтернативдүү өкмөт түзүү планы болгон деп 6 июнда билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун шериктери деп шектелгендер да кармалганын кабарлады. Алардын арасында Казакстандын башкы прокурорунун мурунку биринчи орун басары Ильяс Бактыбаев, ички иштер министринин мурунку генералы Доскалиев, бир полковник жана 2 аскердик бөлүктүн командирлери бар экени айтылды. парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде жума намазы үчүн түшкү эс алууну 2 саатка чейин узартуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулоодо талаш тартыш чыкты. Мыйзамдын демилгечиси Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Тазабек Икрамов муну мусулмандардын жума намазга барышына шарт түзүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Бирок бир катар депутаттар ага каршы чыгып, светтик мамлекетте бир динге өзгөчө шарт түзүп, атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен динден алыстардын укугун басмырлоого алып келиш мүмкүндүгүн билдирди. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун палатанын талкуусуна алып чыгууну чечишти. Мухаммед Алини акыркы сапарга узатуу зыйнаты Кентукки штатындагы Луисвилл спорттук аренасында өткөрүлөт. 9 июнга белгиленген жаназа намазга катышуучуларга жол ачык болот. 18,000 адам бада турган ал спорттук аренада 1960-жылы Мухаммед Али профессионалдык бокстагы биринчи жеңишине жетишкен. Мухаммед Алинин үй-бүлөсүнүн өкүлү Боб Ганнел Али өзүн акыркы сапарга узатууну көп жылдан бери пландаштырып, ал бардык адамдарга ачык болуш керектигин белгилегенин билдирди. 10 июнда акыркы сапарга узатууда ислам, иудаизм, христиан, буддизм, мормон жана католиктердин өкүлдөрү болмокчу. Улуу боксчу жана инсанды акыркы сапарга узатууга Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Иордания падышасы Абдалла жана АКШнын мурунку президенти Билл Клинтон катышат.
Рахмат, жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулунан уктук. Баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан кененчөнөн окусак болот. Дароо смартфонуңуздан киргиңиз келсе анда Азаттык Чекит моби дарегин терип киресиз.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кечээ Бишкектин Фучик көчөсүндө кечки 5:30 чамасында 2 газ унаасы өрттөнүп, андан 10 адам жаракат алышты. Алардын 6-нун абалы оор, учурда реанимацияда жатат. Өрт башка бир топ жүк унаасына дагы жабылган. Касым Рахманкулов кырсыктын чоо жайына келген токтолот.
Окуя болгон жерге тез жардам унаасы келген учурда алоологон кызыл жалын күч алып, коюу түтүн чыгып жатты. Бектур Мамытов аттуу окуяга күбө болгон жигит.
Анан 3 катуу үн чыкты, анан эмне болуп кетти экен деп байкап, арты көздөй барсак эле, мына жарылып атты да. Анан бардык барсак, кызычу аялдар кыйкырып эле эмне болуп кетти деген ызычуулар чыгып кетти. Анан эле аспандан уже түтүндөр чыгып, туркка барсак, элдер көбөйүп кетти да сразу эле. Анан барып эле адамдар уже күйүп, денелер күйүп калган. Анан скорийга чалдык, скорий дагы келди. Анан пожарный өтө кечигип атты да. Жарым сааттан көбүрөөк пожарный эртерээк келсе, ошол жерден эле башында эки машине күйүп баштады. Ошо эртерээк келгенде ошо бат эле эметип кетмек да, өчүп кетмек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт кечки 8:00 чукул чектелип, андан соң өчүрүлгөнүн билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова капыз чыккан өрттөн унаанын жанында турган 10 киши жаракат алып, 6 оор абалда экенин айтты.
Ар кандай бир деңгээлдеги күйүктөрдү алышкан. Бишкек шаардык клиникалык 4-нчү ооруканага жеткирилген. 6 киши өтө оор акыбалда, реанимационный отделенияда жатышат бүгүнкү күндө. 3 орто даражадагы күйүктө. Булар жаткырылды палатада, общий палатада эле жаткырылышты. Булардын ичинде да несовершеннолетний балалар 12 жашта. Бул детский 3-чү балдар ооруканасына жеткирилди. Абалы жакшы, ал деген күйгөн жок, ал бала ал просто ууланып калды.
Кээ бир маалымат каражаттары ошол жерден адам да өлдү деп жазып жатышат да.
Жок, андай маалымат туура эмес.
Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү азырынча медициналык жардамдар берилип атканын, эгер кан жана башка жардам керек болсо, коомчулукка кайрылыша тургандыктарын кошумчалады. Өрт жүк ташуучу унаалар токтогон жайда чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова кырсыкта 2 газ ташуучу унаа толук күйгөнүн, жанындагы 3 жүк унаасына да өрт жабылып, азыраак өрттөнгөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда, өрт газ ташуучу унаа ээлери коопсуздук эрежелерин сактабагандан улам чыккан. Унаалар жеке ишкерлерге таандык экени билинип, азыр ээлери такталууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин webedizar.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев 6 июнда Кыргызстанга расмий сапары менен келген. Ушул эле күнү Бишкекте өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Анда Орусиядан мунай жана мунай азыктарын ташып келүү, социалдык эмгек чөйрөсүндө кызматташуу өңдүү жалпысынан 6 документке кол коюлду. Ошол эле күнү Медведевди президент Алмазбек Атамбаев дагы кабыл алып, Данакер ордени менен сыйлады. Бүгүн орус премьери күн корсуз мамлекеттер шериктештигине мүчөлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммитине катышат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз орус өкмөт башчыларынын жолугушуусунан кийин Орусиядан Кыргызстанга мунай жана мунай продуктыларын ташып келүү, Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча кызматташуу келишимдеринин эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2016-2017 жылдардагы алакка катышуунун программасынын долбоорлоруна кол коюлду. Ошондой эле тараптар интеллектуалдык менчик, мамлекеттик башкарууну автоматташтыруу чөйрөсүнө кызматташууну макулдашты. Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков жолугушуусунан кийин журналисттерге эки тараптуу сүйлөшүү жемиштүү болду деп билдирди. Бир катар орчундуу маселелер талкууланганын, аларды чечүү боюнча эки өлкөнүн тиешелүү органдарына тапшырма берилгенин маалымдады.
Дано поручение соответствующим службам проработать механизм обеспечения транзита через территорию России товаров, предназначенных для Кыргызстана.
Кыргызстанга келаткан товарларды Орусиянын аймагы аркылуу алып өтүүнүн жол жобосун иштеп чыгуу боюнча атайын кызматтарга тапшырма берилди. Компетенттүү органдар биздин эмгек мигранттардын социалдык укуктук абалын жакшыртуу боюнча сунуштарды даярдайт. Бүгүнкү кол коюлган келишимдердин ийгиликтүү ишке ашат деп ишенебиз. Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен мамиле приоритеттүү. Мамилебизди чыңдаганга жана андан ары өнүктүргөнгө болгон аракетибизди кылабыз. Кыргыз тарап айыл чарба продукцияларын экспорттоо, туризмге түз инвестиция тартуу жана башка тармактарда кызматташууну мындан ары дагы активдештиргенге даяр.
Наращивание сотрудничества в сфере прямых инвестиций, туризма и так далее.
Дмитрий Медведев өз кезегинде эки тараптуу сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн белгиледи. Ыкчам көңүл бурууну талап кылган маселелер аз экенин, бирок соңку экономикалык абалдан улам айрым бир жагдайларды ачык талкуулап чечип алуу маанилүү деп айтты.
Традиционно Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызской Республики.
Орусия Кыргызстандын эң алдыңкы экономикалык өнөктөшү. Товар айлантуу ар дайым жогору болуп келген. Бирок базардагы ар кандай агымдардан улам анын көлөмү соңку кездери азайып баратат. Бүгүнкү күндөгү милдет анын көлөмүн жогорулатуу. Бирок жакшы жагдай дагы бар. Мисалы, быйылкы жылдын биринчи кварталында Кыргызстандан барган айыл чарба өнүмдөрү 2 эсе көбөйдү. Мунун себеби эми белгилүү. Санкциялардан улам биздин өнөктөштөргө кошумча мүмкүнчүлүк ачылды. Бул жакшы агым, биз аны колдойбуз. Бул жаатта кооперация түзүү боюнча макулдаштык.
Говорили, что будем налаживать кооперацию в этой сфере.
Медведев Кыргыз Орус фонду Кыргызстанды 100% газ менен камсыз кылган Орусиялык Газпром ишканасы жана анын негизинде келчү инвестицияга кеңири токтолду.
Здесь планы достаточно мощные, до 30-го года инвестировать в газотранспортную и газораспределительную систему Кыргызской Республики порядка 100 миллиардов рублей.
Бул жерде өтө чоң пландар бар. 2030 жылга чейин Кыргызстандын газ жеткирүү жана бөлүштүрүү системасына 100 миллиард рубль инвестиция салуу пландалып жатат. Анын 1/3 бөлүгү жакынкы 2 жылдын ичинде келет. Бул албетте өз кезегинде өлкөнүн газ менен камсыз кылууну жакшыртат.
Ушул эле күнү Дмитрий Медведевди президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Эки өлкөнүн алакка катышын өнүктүрүүгө жана ар тараптык карым катнашты чыңдоого кошкон салымы үчүн аны Данакер ордени менен сыйлады. Медведев 7 июнда күн корсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин саммитине катышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусия инвестиция уада кылганы менен Кыргызстандык айрым талдоочулар ага ишенкиребей турушат. Буга мурда ишке ашпай калган энергетикалык долбоорлор жүйө келтирилүүдө. Ошол эле учурда акыркы убактарда орус-кыргыз жетекчилигинин алакасы сууп кеткенин эске салган талдоочулар саясий гана өнөктөштүктүн арты менен бир өлкө менен кызматташууну токтотуп, экономика эл кызыкчылыгы үчүн башка багытты сунушташууда. Эл аралык иштер боюнча талдоочу Сейтек Качкынбаевдин ойлору ушундай. Кененирээк чогуу тыңдайлы.
Саясий илимде мындай кеп бар. Ар бир саясий күчтүн ичинде кептерлер жана бүркүттөр болот деп айтат да. Бүркүттөр булар катуу күчкө таянган, катуу колго таянган күчтөр болот. Ал эми ошол эле топтун ичинен дагы бир либералыраак, жумшагыраак келген кептерлер болот. Алар ийкемдүү сөзгө келе турган топтор болот да. Ошол сыяктуу Кремль тараптагы күчтөрдүн ичинде дагы бар топтор. Ал эми ошондой эле күчтөр мынабу бийлик тарапта да бар да. Мисалы ошолор дагы эске алганда кээ бир учурда кайсы бир топтор президенттик администрация же болбосо ошо президенттин өзүнө кайсы таасири көбүрөөк болгон учурда бир тараптын ал президенттин маанайы ошол тарапка ооп анан ошол сыяктуу саясий пикир же интервьюлар кетип калган учурлар болуп атабы деп ойлойм да. Бул бир жагы. Анан ошол эле учурда экинчи тарабы бул Кремль тараптагы ставканы мындайча айтканда кыргыз саясий күчтөрүн да бир нечесине коюп көрөт да. Мисалы бирөө күйүп кетсе экинчиси деле ишке ашып кете тургандай кылыпчы. Ошол эле учурда жакында эле бийликтен кеткен премьер министрди ал көрөлү.
Чындап эле анда мамиле мындай бир мурдагыдай болбой калды, ысык болбой калды деп ойлойсузбу? Анткени мындай мисалдар бар да. Буга чейин биздин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев тез тез барып жеке жолугушуулар көбөйтчү эле, а жарым жылдан бери андай жолугушуулар боло элек, кандайдыр бир саммиттин алкагында гана кездешүүлөр болбосо.
Эми президенттик шайлоо жакындап баратат да бизгечи, эмдиги жылычы. Эмдиги жылы Атамбаев президенттин жумуштан кетери, президенттик тактан кетери бул анык так болуп калды да, белгилүү. Мындайча айтканда баягы аксак өрдөк деп коет эмеспи? Президентте азыр мурдагыдай мотивация же стимул деле жок да, мындай өтө өзүн көрсөтүп, эл үчүн дагы бир нерсе кылып калгангачы. Орус тарап деле ошону пайдаланып атабы дейм да. Эми арине баягы орус тарап негизи бизге ушул күнгө чейин айткан проект сунуштарын бири деле ишке ашкан жок да. Мисалы бажы биримдигин айталы, ал жерде айтылган макулдашуулар, ал жерде айтылган ичинде иштейт деген механизмдер бүгүн бири дагы ишке ашпай.
Энергетикалык долбоорлор.
Энергетикалык долбоорлорду айталы, алар деле убадаларын аткарышпай келет. Ошолордун жыйынтыгы деле акыры ушу эки тараптын ортосундагы мамилелерге бир кандайдыр деңгээлде таасирин тийгизип атат го дейм да. Көпчүлүк учурда ошо негативдүүчү. Кыргыз тарап деле баягында кече бөлүнгөн акчанын мисалы проект башталат деп биринчи акчанын бир бөлүгү түшкөн болчу го, транш болупчу. Ал деген
кыргыз өнүктүрүү фонду.
Анын ал фондунун аяк буту жок болуп азыр белгисиз болуп атпайбы каякка кеткеничи?
Азыр кыргыз менен орус тараптын ортосун бириктирип турган кандайдыр бир конкреттүү толук кандуу иштеп аткан долбоорлорду атай аласызбы? Мисалы Газпромдон башка.
Бул Газпромдон башка мага эстеш кыйын болуп атат чынын айтайын.
Акыркы убактарда мына Кыргызстан көбүн эсе Кытай менен мамилесин жакындаткандай сезилип атат. Жакында эле Кытайдын тышкы иштер министри келип кетти. Экономика министрлиги дагы 40 ашуун ишканаларга Кытайдан капитал тартууну көздөп атат да. Өзүңүз билесиз, инфраструктуралык мына жолдордун курулушуна Кытайдан алынган кредиттин эсебинен акча менен салып келатат Кыргызстан. Айрым энергетикалык долбоорлорду салып келатат. Бирок Орусия менен чоң долбоорлор ишке ашкан жок. Мисалы үчүн Камбар ата ГЭСтери боюнча, ошол эле башка Жогорку Нарын ГЭСтери боюнча. Анан демек Кыргызстан сырткы экономикалык өнөктөштүк жаатында Орусиядан түңүлдү десек болобу? Же түңүлүп баратат десек?
Биздин өкмөт бул фактыны оюмча эбак эле түшүнгөнго деп ойлойм, бирок аны элге мындай жеткирүү формасын мындай айтып бере албай атат окшойт. Мындайча айткандай саясий эрк деген болот, кичине баары бир бүгүнкү саясий элитабыз 19-кылымда аргасыздан тиги орус империясына кандай баш ийип берген болсо бүгүн деле кичине башкараак формада, бирок ошол туткундан дагы эле чыга албай аткандай да, мүмкүн көпчүлүк эле аны түшүнөт деп ойлойм бунучу.
Сырткы экономикалык өнөктөш катары кимге көбүрөөк ынаным артса болот деп ойлойсуз?
Экономикалык жактан мен Кытайды көрүп турам бүгүнкү күндө.
Сөзсүз
түрдө мынабу биз азыр изоляцияда турабыз кыргыз мамлекетичи. Азыр себеби дегенде биз бажы биримдигине кирдик, биз дүйнө менен болгон мамилебизге чоң дубал куруп алды азырчы. Себеби дегенде бизде бирдиктүү салык тарифи деген нерсе азыр биздин ишкерлерди кокодон алып кыйнап алар менен болгон эркин соодасына бир топ бөгөт коюп койду да. Ошондуктан биз ансыз да мурда изоляцияда турган мамлекет болсок ого бетер эки эсе без төрт эсе изоляция болуп калдык. Бизди ушул Кытай аркылуу Кытай Бишкек темир жолу болгондо биз түздөн түз Сары деңизге бир эле өлкө менен коридорго чыгабыз да. Биз анткени деңиз транспорту менен темир жол транспорту өтө арзан. Биз Кытай аркылуу мындан ары түштүк чыгыш Азияга чыксак болот, Сауд Арабиялары менен алаканы батыраак кылсак болот, нары түз эле Калифорния, Аляска тарапка Америкага чыгабыз да Кытай аркылуучу, Жапония, Кореягачы бир эле өлкө менен. Анан тарифтер дагы азаймак бир аз. Анан негизги алыскы перспективада биздин кызыкчылыкка, улуттук кызыкчылыкка төп келе турган эң чоң азыркы приоритет ушул болуш керек биздин мамлекет үчүнчү.
Эл аралык иштер боюнча талдоочу Сейтек Качкынбаевдин оюн уктук. Аны менен мен Али Токтокунов маектештим. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
5-июнда Казакстандын Актоо шаарында курал сатуучу эки дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасашкан. Казак ички иштер министрлиги анда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6-июнда маалымдады. Алар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелүүдө. Казакстанда орун алган окуялардын таасири Кыргызстанга да тийиши мүмкүн деп кыргызстандык талдоочулар эскертишүүдө. Эл аралык иштер жана коопсуздук жаатындагы эксперт, юридик алимдердин кандидаты даты Нурлан Исмаилов азаттык маегинде мына ушул маселелерге кенен токтолду. Ошондой эле Исмаилов көмүскөдөгү диний топторго каршы көзөмөлдү күчөтүп, тиешелүү чаралар көрүү зарылдыгын белгилөөдө. Аны менен маекти кесиптешим Бакыт Асанов уюштурду.
Нурлан мырза, мына коңшу Казакстандын Актоо шаарында кол салуудан 15 ашык адам каза болгону белгилүү болду. Буга диний тыюу салынган уюмдардын тиешеси бар экендиги айтылууда. Анан бул окуялар эмнеден кабар берет?
Бул окуянын орун алышынын негизги себеби акыркы кездерде Орто Азияда радикалдуу кээ бир группалар көмүскө түрдө өзүнүн ишин жүргүзүп келгендиги жана ар түрдүү активдүүлүгү бар экендиги биз тарабыбыздан дайым эле мындай айтылып аткан да. И эң чоң көңүлдү ошол көмүскөдө калган кээ бир радикалдуу уюмдарга буруш керек болчу да. Эмне үчүн? Себеби алар контролсуз өнүккөндүктөн алардын максаты, милдети жана өзүнүн койгон пландары да белгисиз да. Албетте радикализм, экстремизм, терроризм өзүнүн бүгүнкү күндө эмесин билбейт да, баягы чегинчи. Ошондуктан бир да Орто Азияда эмес, дүйнөдө бир да мамлекет мындан эме толугу менен кепилдикке алынган эмес. Ошондуктан негизги себеби эмне болуп саналат? Негизги себеби кээ бир радикалдуу топтордун көмүскөдөгү жүргүзүлүп жаткан иштери эксперттик чөйрөнүн дагы мамлекеттик тиешелүү органдарынын дагы иш баягы эмесинен калып калган да, баягы контролдугунан
көзөмөлүнөн.
Ошондуктан алар качан активдүүлүккө жана качан ушундай радикалдуу кадамга барат, уже өзүн белгилүү деңгээлде жазасыз сезгенде же болбосо бир күчтүү сезе баштаганда мамлекетке каршы күч колдонуу кадамына барыш үчүн бышып жетиле турган белгилүү убакыт бар да. Значит, ошол убакка чейин булар көмүскөдө иш жүргүзүп келдик, кандайдыр бир кошумча тоскоолдуктарды мамлекет түз алган жок.
Анан бул окуядан кыргыз бийликтери, Кыргызстан кандай сабак алышы керек? Таасири болушу мүмкүнбү?
Эң ириде бүгүнкү күндө өнүгүп аткан, көмүскөдө иштеп аткан мыйзамсыз түрдө радикалдуу группалардын анализин жүргүзүшүбүз керек да. Эң ириде кайсыл жерде жүргүзүп атат, эмне иш аткарып атышат, кандай вербовкаларды, кандай методикаларды колдонулат, биринчисичи. Экинчиси, акыркы бир жыл ичинде биздин диний уюмдар да буларга каршы жакшы эле иш алып барды, муфтият болсун жана башка. Бирок акыркы кездерде бир аз басаңдаган темпин көрүп атабыз да. Бул уюмдар менен бир да мүнөт, бир да секунд баягы иштөөнү токтотпош керек экендиги көрүнүп атат. Экинчиси, көп радикалдуу группалар Кыргызстанда да так мындай эме өзүнүн эксперттик баасын дагы биринчиден, экинчисинен мамлекеттик органдар менен эксперттердин ортосундагы жүргүзүлгөн баягы талаа изилдөөлөр деп атпайбызбы, полевое исследование, ошолордун дагы жыйынтыгы болбой атат да. Конкреттүү түрдө ушулардын иш аракетин жүргүзүп, ошол жерде ички түзүмүн, ички тармагын изилдеген бир изилдөө болбой атат да. Бүгүнкү күндө да булар Кыргызстанда кээ бир топтор, радикалдуу топтор акырындык менен өзүнүн кадамын жайып атат. Кандай кадамын жайып атат? Өзүнүн кичинекей болсо дагы көп жерден колдоосун таап атышат да. Бирок өзүнүн балким максаттарын жаап жашоо ачкандыр. Мына ошондуктан Кыргызстанда дагы бул проблема бар, жок дей албайбыз. Тез арада муну изилдеш керек. Биз өткөндө да чогулуш немелерди айттык. Акыркы кезде Кыргызстанда ушул көмүскө группалардын иш аракеттери активдешип баратат. Мамлекеттин да эксперттик группалардын дагы көз жазында калып атат бул уюмдарчы.
Буга чейин президент Атамбаев баш болуп, ушул Кыргызстандагы диний коопсуздукка өзгөчө көңүл бурушу керек экени айтылып, бул маселе бир нече жолу коргоо кеңешине чейин каралган. Сиздин айтууңузда кырдаал ушундай болсо, демек мындан эч кандай майнап чыккан жокпу?
Жок, майнап чыккан ушул. Биз бүгүнкү күндө белгилүү деңгээлде баягы диний бул абалда стабилдүүлүк жашап атабыз. Майнабынын чыкканы өзү ошол да. Бирок бул нерсени тынымсыз баягы совершенствование деп атпайбызбы, тынымсыз жакшыртышыбыз керек да. Анткени эмне кечеги жасаган биздин методдор, мисалы имамдар, молдолор, муфтият, мамлекеттик органдар менен жүргүзгөн ар түрдүү семинар нерселер болгону бир гана маселени чечти. Бул эмне? Ошо радикалдык группаларга кошула турган жаштарды азайтты. Бирок ошол эле учурда баягы вирус турат. Вирус толук менен өлгөн жок да. Микроб турат. Идеяны ташыган адамдар турат бүгүнкү күндөчү. Проблема мында. Ал идеяны ташыган адамдар эч качан өзү түздөн түз Кыргызстанда мындай активдүү аракетке барбайт. Алар идеяны эме кылган өрчүтүү менен башка бирөөлөргө информацияларды берет дагы ошоларды колдонгонго аракет жасайт. Демек акыркы кезде жасаган иш аракеттер өзүнүн майнабын берип атат. Бирок Казакстанда болуп аткан окуяларга жараша биз тез арада уже методиканы башка жака буруш керек да. Көмүскөдөгү уюмдун ичине кириш керек өзүчү. Ичинен изилдешибиз керек.
Сиз айтып жаткан ушу Казакстандагы көмүскө топтордун Кыргызстандагы ушундай диний көмүскө топтор менен тиешеси, байланышы болушу мүмкүнбү?
Бар, бар, 100% бар байланышы. Анткени жөн эле бир эле мисалды айтайын, ал жактагы көп салафияга уюмдар тез тез Кыргызстанга келип өзлөрүнүн собраниясын өткөрүп, эч кандай мамлекеттен уруксатсыз көрүшүүлөрдү жүргүзүп, өзлөрүнүн пландарын куруп, ар түрдүү эме ыкмаларды жүргүзүп атышат. Ал 100% бар. Эч кандай эме буга мамлекет бүгүнкү күндө чынын айтканда тоскоолдук боло албай атат. Бул эмненин себеби? Себеби деген биздин Казакстан менен Орто Азиянын Орто Азия мамлекеттеринин эксперттик топтордун ортосунда байланыш начар биринчиден. Демек мамлекеттик органдардын деңгээлиндеги байланыш дагы стабилдүү жана системдүү мааниде эмес. Ачык айтыш керек.
Эл аралык иштер жана коопсуздук жаатында эксперт, юридика илиминин кандидаты Нурлан Исмаиловдун Азаттыкка курган маегин тыңдадык. Аны кесиптешим Бакыт Асанов уюштурду.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги баардык маалыматтарды Азаттык чекит кейжи же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Ооз Азаттык радиосу. Дин менен маданият тирешиби? Бишкекте көчөдө уюштурулган социалдык бийлерди айрым атуулдар сындап шариятка туура келбесин айтышууда. Аялзат түрмөгө Бишкектеги төрөт үйлөрүнүн биринде көз жарган келин дарыгерлер баласын чарчап калды деп алдап башкага алмаштырып коюшкан деп шектөөдө. А муну четке каккан дарыгерлер бойкат кезде саламаттыгына кам көрбөгөн келиндердин өздөрүн күнөөлөшөт. Азыркы кыргызстандык мыйзам бузган майичилер менен айдоочулардын жүзүн ачкан айрым окуялары чоң резонанс жаратып сотко чейин жеткирген жарандык активист Болот Ибрагимов менен кенен маектешебиз. Бүгүн шейшемби 7 июнь, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды угалы.
Актөбөдөгү чабуулдан кийин Казакстанда антироддук операция уланууда. Өлкөнүн түндүк батышында жайгашкан шаардын тургундарын бийлик үйлөрүндө кала берүүгө үндөдү. Антироддук операцияны президент Нурсултан Назарбаев жеке көзөмөлүнө алганын кабарланды. 5 июнда Актөбө шаарында курал сатуучу 2 дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө белгисиз кишилер координацияланган чабуул жасаган. Казакстандын ички иштер министрлиги кол салууда 18 киши өлгөнүн, алардын ичинен 12 кол салгандар экенин 6 июнда маалымдады. Алар диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү деп шектелген, бирок аны далилдеген бир дагы факты болбой жатат. Актоо облусунун губернатору Бердибек Сапарбаев тургундарды тынч болууга үндөп антироддук операция жүрүп жатканын, кырдаал көзөмөлдө экенин дүйшөмбү күнү билдирди. Бирок 300 000 жашоочусу бар Актоо шаары милициянын курчоосунда кала берүүдө. Ооганстанда америкалык журналист котормочусу менен ок кабушту. АКШнын улуттук коомдук радиосунун журналисти Дэвид Гилки жана анын котормочусу Забиулла Таманна Гилмент провинциясынын Маржа шаарында 5 июнда окко кабылган. Улуттук коомдук радио алар менен бараткан дагы 2 журналист аман эсен экенин кабарлады. Радио станциянын вице президенти Майкл Орескес Гилки Ирак жана Ооганстандагы согушту чагылдырган фотограф жана видео редактор болгонун белгиледи. 50 жаштагы Гилки Джордж Полктун жана барктуу улуттук Эмми сыйлыгын алган биринчи мультимедиалык журналист болгон. 38 жаштагы Таманна болсо Синхуа жана Анадолу маалымат агенттиктери менен кызматташкан эркин журналист жана фотограф болгон. 6 июндан тарта орозо айы башталды. Миллиондогон мусулмандар Рамазан айынын башталышын 5 июнда белгилешти. Сауд Аравиясынын бийлиги 5 июнда кечинде ай жаңырганын, ошондуктан 6 июндан тарта орозо башталаарын жарыялады. Индонезия, Египет, Иордания, Катар, Ооганстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдө ошентип орозо башталды. Рамазан айында орозо кармаган мусулмандар таңдан кечке чейин оозу жабык болуп, ар кандай терс иштерден алыс болууга тийиш. Кыргызстанга расмий сапары менен келген Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевге Данакер ордени ыйгарылды. Аны президент Алмазбек Атамбаев орус премьери менен 6 июндагы жолугушууда тапшырды. Ага чейин Медведев кыргыз өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп өткөрүп, анда 2030-жылга чейин республиканын газ тармагына инвестиция салынаарын билдирди.
Здесь планы достаточно мощные до 30-го года.
Бул жерде пландар бир топ чоң. 2030-жылга чейин Газпром Кыргыз Республикасынын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салат. Жакынкы 2 жылда анын 1/3 салынат. Ал республиканы газ менен камсыздоону кеңейтет.
Жээнбеков өз кезегинде Кыргызстан Орусия менен аскердик, техникалык, соода экономикалык, айыл чарба продуктуларын сатуу жана мигранттар маселесин чечүүдө кызматташууга кызыктар экенин билдирди. 7 июнда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйыны болот, ага орус өкмөт башчысы дагы катышат. Казакстанда ишкер нааразылык акцияларын каржылаган деп айыпталууда. Январь айында кармалган Токтар Тулешов жерди менчиктештирүү жана узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө ижарага берүүгө каршы массалык акцияларды уюштуруп, бийликти басып алууну көздөгөн деп күнөөлөндү. Тулешов кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн каржылаган жана банк заттарын мыйзамсыз соодалаган деген шек менен кармалган. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун ар жерде нааразылык акцияларын уюштуруп, массалык башаламандыкты жаратуу менен альтернативдүү өкмөт түзүү планы болгон деп 6 июнда билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Тулешовдун шериктери деп шектелгендер да кармалганын кабарлады. Алардын арасында Казакстандын башкы прокурорунун мурунку биринчи орун басары Ильяс Бактыбаев, ички иштер министринин мурунку генералы Доскалиев, бир полковник жана 2 аскердик бөлүктүн командирлери бар экени айтылды. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде жума намазы үчүн түшкү эс алууну 2 саатка чейин узартуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулоодо талаш тартыш чыкты. Мыйзамдын демилгечиси Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Тазабек Икрамов муну мусулмандардын жума намазга барышына шарт түзүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Бирок бир катар депутаттар ага каршы чыгып, светтик мамлекетте бир динге өзгөчө шарт түзүп, атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен динден алыстардын укугун басмырлоого алып келиш мүмкүндүгүн билдирди. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү мыйзам долбоорун палатанын талкуусуна алып чыгууну чечишти. Мухаммед Алины акыркы сапарга узатуу зыйнаты Кентукки штатындагы Луисвилл спорттук аренасында өткөрүлөт. 9-июнга белгиленген жаназа намазга катышуучуларга жол ачык болот. 18,000 адам бада турган ал спорттук аренада 1960-жылы Мухаммед Али профессионалдык бокстагы биринчи жеңишине жетишкен. Мухаммед Алинин үй-бүлөсүнүн өкүлү Боб Ганнел Али өзүн акыркы сапарга узатууну көп жылдан бери пландаштырып, ал бардык адамдарга ачык болуш керектигин белгилегенин билдирди. 10-июнда акыркы сапарга узатууда ислам, иудаизм, христиан, буддизм, мормон жана католиктердин өкүлдөрү болмокчу. Улуу боксу жана инсанды акыркы сапарга узатууга Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Иордания падышасы Абдалла жана АКШнын мурунку президенти Билл Клинтон катышат.
Рахмат, жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулунан уктук. Толук топтомун Азаттык Чекит Моби, Азаттык Чекит KG даректери аркылуу кирип окуганды да унутпаңыз. Бишкекте ыраттуу уюштурулуп жүргөн социалдык бийлер кечесинин аз күн мурда өткөн акыркысы социалдык тармактарда талаш талкуу жаратты. Бийге каршы болгондор ачык асман алдында уюштурулган иш чараны светтик исламофобдордун кылганы деп аны токтотууга аракет кылышты. Каршылыкка тушуккан иш чара тууралуу кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Ажматовдун баянынан тыңдайлы.
Ачык асман алдында өтүп жаткан флешмобто сальса, пачата, кизомбо социалдык бийлери тартууланып, жаштарга устаттык саат өтмөк. Аңгыча жаш жигиттердин бири алып аруучунун үңгүчөткүчүн алып, ал бий кыргыз элинин улуттук жана диний көз карашына туура келбей турганын айта баштады. Бул бачата бийине каршы чыгып, ага өзүнүн нааразычылыгын билдирип жаткан жарандын айтканы. Аталган видео учурда Азат Аманов аттуу жарандын Facebook баракчасына коюлуп талкууланууда. Бул видеонун автору Азамат Амановдун өзү менен байланыша албадык. Дил жолу кыймылынын жетекчиси Улан Орозов флешмобтогу бийди кунт коюп карап чыккан экен. Ал бизге аталган бийден эч кандай уяттуу көрүнүш байкабаганын айтып, бул жерде видеонун автору ислам динине жамынып, коомчулукка чагым салуу аракетин көргөн деген пикирин билдирди.
Видеонун автору бул бий кечесин уюштургандарды жана катышуучуларды, ошонун ичинен Роза Отунбаеванын фондун да исламофоб деп атоодо. А бирок чындыгында бул видеодон биз ислам динине каршы эч кандай аракеттерди байкаган жокпуз. Анан ыйык Куранда жараткан Алла бийлебе, музыка укпа деп эч бир аятта айткан эмес эле. Жөн гана ар бир адам адептүү болуп, уяттуу нерселерден алыс болушу керек.
Дилмирок адеп ахлак борборунун жетекчиси Өзбек Ажы Чотонов болсо, аталган флешмобко каршы чыккан тарапты колдойт. Ал Кыргызстан балет искусствосун таптакыр четке кагыш керек деген пикирде экен.
Мен мисалы даже мына балетти маданияттуу. Маткени бул жерде эң бир уят, мисалы жылаңач башты жарым жылаңач. Кийчилге юбка деген аты менен бир нерсени кийгизип койгон бир зонтикчи. Бул эч бир маданият эмес. Запрещается все. Туркменияда.
Чотонов кыргыз эли эч качан бийлебегенин айтып, өнөр адамдары өз чыгармаларын диний мыйзамдарга ылайыктап жазышы зарыл деп эсептейт. Эл жазуучусу Асан Жакшылыков учурда кыргыз коомундагы маданий баалуулуктар ыдырап, айрыкча жаштардын диний түшүнүктөргө чектелип калганына кейип жүргөн маданий ишмерлердин бири.
Адамзатты маданияты жаңгыз кыргыз маданиятынан турбайт, араб маданиятынан турбайт, Европанын маданиятынан турбайт, арабтардыкынан турбайт. Ошон үчүн бир элдин маданияты экинчи элдин маданиятына үстөмдүк кылууга кымындай акысы жок. Ар бир эл өзүнүн тиги маданий жолу менен өсүп өнүгө чындыкты эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Кудайды дагы эч ким прихватташтырып алууга укугу жок. Ошондуктан биз баардык нерсеге диндердин эң чоң талап кылган нерсеси сабырдуулук. Ошондуктан үстөмдүк кылбай сабырдуулук кылганга адамзаты көнүш керек деп ойлойм.
Жакшылыковдун айтымында кайсы бир элдин маданияты, адабияты, дини жалпы адамзаттын көркөм мурасы болуп эсептелет. Аны бири бирине карама каршы коюу туура эмес. Бачата дүйнөгө Латын Америкасынан тараган бийлердин бири. Адистердин айтымында бий мүнөзү жагынан шайыр, кыймылдуу, жеңил. аны көңүл ачуу үчүн бардык курактагы адамдар бийлешет. Бишкекте өткөн Бачата социалдык би флешмобу Роза Отунбаеванын демилгелер фонду жана Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен өттү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми аялзат түрмөгүнө кезекти берсек. Бишкектин төрөт үйлөрүнүн биринде көз жарган келинге баласы чарчап калганын айтышкан. Ал ага ишенбей, дарыгерлер ымыркайын алмаштырып койгон деп күмөн саноодо. Медиктер болсо, бойкат келиндер ириде өздөрү ден соолугуна кам көрбөй, карабай, анан балага байланышкан күнөөнүн баарын аларга коюп жатышканын айтышат. Аялзат түрмөгүндө келиндердин кош бойлуу учурундагы керектүү процедуралардан өтүүсү жана төрөт үйлөрүндөгү көйгөйлүү көрүнүштөр тууралуу айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Наристенин ыңгаалаганы короодо бири гүл көтөрүп, экинчиси сүйүнчүлөп, кыскасы төрөтканада күндөгүдөй эле көрүнүш. Бирок менин жанымда 10 күн мурда көз жарган эне үчүн күлөө турчу учур эмес эле. Ал улам жаткан палатасынын терезесин көрсөтүп, баласын жоготконуна ишенбей жалоруп турду.
Экинчи ыныгы жатканмын. Оо, операция болоткон жерге эле жаткызып коюшкан булар. Үч. Мен эптөр зор төшөлө аны кылып коюш менен күлбөткөндө эле кылып коюшту. Өпүңүздөр жардам бериңиздер.
Балам чарчап калды, ичектери жок. Ой, ичектери жок эмес да, кардымы тепкен балам, өзүм балам кандай билбейм. Үйлөгө түшкөмүн, көкүрөгү буттары бүт жакшынакай деген да.
35 жаштагы Жапар Жалал Абад облусунун Алабука районунун тургуну. Биринчи баласын доктурлар 4 жыл мурун өз районунда операция жолу менен төрөтүшкөн. Экинчи ирет да ушундай жол менен эми Бишкекте төрөгөн Жапардын баласын доктурлар бул ирет сактай алышкан жок. Жапардын айтымында күйөөсү баласы менен чогуу тиричилик кылалы деп Бишкекке келип, шаар четиндеги айылдардын биринде отурукташып калганында деле бир топ болуп калды. Боюнда бар кезинде аймактык дарыгерлер текшерип, УЗИ аркылуу көрүп, баланын саламаттыгы дурус экенин айтышкан. Мындай тыянакка ишенген эне эми мынтип баласын чарчап калганына ишенбей турат. Ал баласын доктурлар көрсөткөнүн мынтип түшүндүрдү.
Өздөрүн баласын кучактап, нерселерин кучактап, мен банканы уштаба банканы дейт. Неге уштабасам бизде мен жанагы доктур айтты, жанагы тартып алды, эже бияка туре бериңиз сиз. Бул балага тийбей эле коюң деди. Анан жүрөгүмдө эле ыссыган деле жок менин. Эч качан ал балага жүрөгүмдө тарткан эле жок. Көбүндө ата энелер ой балам эле балам деп көкүрөктөрүнөн оно кылса мен эч шишиген эле жок, эч беле кылган жоктум магачы. Анан ыйлаган эле жокмун мен. Эч беле кылган ушинтип көрдүм дагы кайтып наоборот качып кеттим да менчи. Качып кетип эле балаң көрдүңбү дейт. Анан күйөөмөн сурасам балаңа дейт сүт алып келдим деди.
Жапар ошондой эле доктурлар баласынын чарчап калганын эмнеге ушу күнгө чейин айтпай коюшту деп пушайман.
Ичим чыккан деле жок, башка кылган эле жокмун мен деди. Сен каяктык болосуң деди эле мен ушул Жалал Абадтык алып калык болом деди. А бунун негизи деди Эдебет шаарда деди, эч ким жок деди. Мен буну зордой эле операция кылдыр эле деди. Балаң сактап тур эле деди. Сен жанагы алмаштырып коебуз деди да. Деди эле орусча эми онча-мынча түшүнбөйм да. Бул бас дешет наоборотчу. Бул азыр кезем бүт ураштар башка болуп кетиптир.
Даттанган эне менен чогуу ал төрөгөн Бишкектеги биринчи төрөткана журналисттерди жагымсыз маанайда кабыл алды. Кыскасы баш дарыгердин кабинетин билүү үчүн эле бир топ убакыт сарптадык.
Айгерим атым, Азаттыктан болушубуз. Баш дарыгерге жок салынбайбы глаза эмне главврачка?
Билбейм да, бирөөнү блок айткылабыз да.
К кому можно обратиться? К главврачу мне нужно просто. Я
находится во дворе.
Бейтапкана кызматкерлеринин мамилеси бизди төрөткананын арткы эшигинен кирүүгө аргасыз кылды. Жана бизге кирүүгө мүмкүнчүлүк бербеген дарыгерлердин маңдайынан чыктык. Дароо жетекчисине чалышканбы, кыскасы көөтпөй кооз көйнөгүн кийген баш дарыгер жетип келди. Айтымында иш күнү аяктап кесиптешинин той топурунда жүргөн экен. Саат 3:00 кийинки 4 экени эске алганда иш күнү аяктаганында күмөн жаратат. Мейли эме, бул башка кеп. Андан ары биринчи туратканынын баш дарыгери Аминат Байтикова менен Жипар жана сиңдиси экөөнүн арыздашуусу башталды. Медициналык карточкасын тактап жаткан дарыгерлер Жипарды алып келер замат саламаттыгы боюнча бир топ маселе жаралганын айтып жатышты. Биринчи туратканынын баш дарыгери Аминат Байтикова:
менять детей никак не можем, потому что они с момента рождения все время находятся вместе с мамами. На 24-й раз боли мы наблюдаем. 24-го в 11:00.
Эне бизге айына жетпей келди. Ахвалы оор эле. Биринчи эле энени сактап калуу маселеси турду. Туугандарым күттүк, келишти. Дароо операцияга алып кирдик. Анын үстүнө өзү 15 жаштан эмес уруксат алчудай. Бала бир канча диагноздор менен төрөлүп өлүм алдында болчу. УЗИ-де адашуу болбой койбойт. Ал күнү аппарат менен демалдырып биз карасак, эртеси эле 3-чү балдар ооруканасына которгонбуз.
Как только рождается ребёнок, у ребёнка диафрагмальную грыжу.
Дарыгерлердин кайдыгерлиги, алардын энеге өз учурунда түшүндүрүп бербей, корс мамилеси боюнча Байтикова буларды айтып бактанды.
Мать под наркозом, мы же сразу говорим мужу, брату, сестре, всем. Все родственники в курсе были, я не знаю почему.
Биз эртеден кечке иштейбиз. Ошол учурда башка бейтаптар болушу мүмкүн. Анын үстүнө өзүңөр көрүп жатпайсыңарбы? Сөзгө келишпейт, түшүнүшпөйт. Баланын оорукчан төрөлгөнүн дароо эне билген жок. Ал наркоздо эсине келбей жаткан. Чарчап калганын уккандан кийин туугандары Жубарга айтпай тур деп суранышты. Биз дагы кан кетип калбасын деп айтпай туралы деп чечтик. Эми бир жумадан кийин келип алып, бала алмашты дейт. Азыр бала алмаштырууга такыр мүмкүн эмес.
Это абсолютно неправильное понятие у всех.
Бул окуянын аягы кандай аяктары али белгисиз. Дарыгерлер жерге берилген ымыркайдын ДНК-сын текшерүүгө даярдыгын айтышып, эгер чечим алар айтканда чыкса, Жипарды жалган жалаа жапты деген жүйө менен сотко беренин белгилешти. Ымыркайынан ажыраган эне эми кандай чечим кабыл аларын билбей ушайман. Ардактуу армандар, сиздер аялзат түрмөгүн окуп жатасыздар. Бул ирет энелердин медициналык сабатсыздыгы жана алардын өздөрүнүн балдарынын саламаттыгына тийгизген кесепеттери. Дарыгерлердин кайдыгер мамилеси тууралуу сөз кылып жатабыз. Кыргызстанда туратканага байланыштуу аянычтуу окуялар мал-малы менен орун алып келет. Буга чейин шаардагы номер 4-чү туратканада дагы дарыгерлерди баламды алмаштырып салды деп бир ата-эне айыптаган. Өлкөдөгү башка туратканаларда да буга дээрээ ушуга окшогон чырлар, ымыркайлар жоголуп кеткен учурлар көп катталып келген. Расмий маалыматтарга ылайык, 2014 жылы 85 аял төрөт учурунда көз жумган. Өткөн жылы 8 айда 45 келин дүйнө менен кош айтышты. Ошол эле учурда кош бойлуу аялдар ден соолугуна кам көрбөйт, сабатсыз, аягында доогдурларды күнөөлөп чыгышат деп медицина кызматкерлери да даттанышат. Врач-акушер-гинеколог Бурулкалиева эненин сабатсыздыгы анын жана баласынын ден соолугуна терс таасирин тийгизерин баса белгилейт.
Биз ошол негизги врач медицина кызматкерлерден кетилген кемчиликти же болбосо ошол көзөмөлдөгө жүргөн аялдардын өзүнүн ден соолугуна болгон жоопкерчиликтин негизинде болгон чыр-чатактар болуп калат. Анан муну адистер өздөрү баягы текшерип, кайсы учурда кандай болду, биздеги жанагы админдик карталар деп коет, колуна кагазды беребиз, мондай көзөмөлдөн өткөнсүң, мондай адистерден өткөнсүң, анан ушул жерден сен ден соолугуң тазачың, сонун төрөгөнгө мүмкүнчүлүгүң бар деп. Бизлер ошондой мүмкүнчүлүгү бар аялдардын анан төрөт учурундагы негизде балдары чарчап калып же башка болуп калган болсо, анан албетте эми ал жерден эми ошол төрөттүн кандай негиз болду ошол баланын чарчап калышына деген эксперттер менен мындай неме кылса болот. Анан биз ар бир мындай случайларды биз эксперттин негизинде текшерип көрүп, бизде ушундай разборлор болуп неме кылып турат да.
Калиева жогорудай окуяларда эни өз укугун коргош үчүн оолу ага коюлган диагноз, дарыгерлердин тастыктамасынан кабардар болушу зарылдыгын кошумчалады.
Боюгат кезинен болгондон баштап же болгонго чейин биз аялдарга жанагы талактарды өтүүлөрдү баштайбыз да, анан көпчүлүк учурда ушул болочок энелерге жана атайын уюштурулган мектептер бар. Учурларда кандай өзгөрүүлөр болот, ошо түйүлдүктөр кантип жаралат, анан ошого эненин кандай ден соолугу маанилүү экендигин ушулар жөнүндө сунуштайбыз, ушулар жөнүндө биз ошо кеңештерди беребиз. Анан бул учурда албетте эненин ден соолугу эң чоң маанилүү нерсе. Эгер эненин ден соолугу таза, эч кандай оорулар менен оорубаса, жүрөк ооруу, бөйрөк ооруу же башка бир мындай ушундай бир мындай чоң оорулар менен оорубаган болсо, бул келечектеги жанагы түйүлдүктө жаралып аткан баланын ден соолугуна дагы сонун чоң салымын кошот. А эгер эненин ден соолугу начар болгон болсо, көптөгөн адистердин кеңеши менен ошолордун көрүп жалпы жыйынтыктап анан айтабыз, бул сиздин ден соолугуңузга болбойт төрөгөнгө, же болбосо момундай этаптагы лечениялерди алышыңыз керек.
Дарыгерлердин шалаакылыгы, кайдыгерлиги өңдүү учурлар буга дейин этаптардын туугандарынын нааразылыгы акциясы менен аяктап келген. Оштогу ак жүрөк кризистик борборго кайрылгандардын жарымы эле дарыгерлер тууралуу арыз муңун айтып даттанышат. Аталган борбордун психологу Гүлнара Оңкошова көп катталуучу учурларды тизмектеп жатып, мындай окуяга кабылган эне сөзсүз укук коргоо органы же юристтин жардамына муктаждыгын белгиледи.
Учурда эгерде эне сабатсыз деп айтсаңарбы, ошол кыз бир юрист таап туруп эле юристке кайрылыш керек эле. Мисалы үчүн Ош жергесинде бизде аябай жанакы немелер көп да, жанакы НПОлор бар да аябай, юристтери сай көп. Мисалы үчүн биздин кризистик борбордо деле юрист дагы бар, адвокат дагы бар. Ошолордон келип эле консультация алыш керек эле да, эмне үчүн менин укугум ушундай тебеленип атат, мага ушундай мамиле кыл дегенде ошо туура багыт берет эле да. А бизде андай кыздар немелерибизде, жаштарыбызда деле ушулки биздин калың ушу калайыкта деле мындай түшүнүк жок да, юристке барышым керек, менин укугумду тебеп атат дегендер аябай аз болуп атпайбы? Байкы биздин укук жактан сабатсыздыгыбыз, билимсиздигибиз азыркы учурда ар бир адамдын өзүнүн жеке турмушунда ушунчалык тескери таасирин берип коюп атат да.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен уланталы. Кесүү боюнча программист Болот Ибрагимов жолдогу маичилердин мыйзамсыз иштерин тартып интернетке байма-бай жүктөп турган жарандык активист. Анын маичилердин штаттан тышкаркы жардамчысынын мыйзамсыз аракеттерин ашкере кылганы коомчулукта чоң талкуу жаратып, кылмыш иши козголуп сот болгон болчу. Ошондой эле ал мыйзам бузса айдоочулардын дагы жүзүн ашкерелеп келатат. Ал мындай иштерди эмне үчүн жасайт? Аны буга бирөө шыккактайбы же жөн кара жарандык милдет катары таза коом курууга дилгир атуулбу? Токтосун Шамбетов Болот Ибрагимовду кепке тартты.
Болот, сени кыргызстандык интернет колдонуучулар ошол маичилер менен болгон бир чуулгандуу окуялар менен таанит да, видеолор менен ар кандайчы. Элдин баарында эле суроо бар. Өзүң эмне иш кыласың мисалы?
Мен өзүм программист болуп иштейм. Андан тышкарыда ар кандай да кыттор бар.
Мисалы эмне иш кыласың? Программист?
Программист, программалар боюнча телефондор менен иштейм да, өзүм безопасность информационных деген факультетти бүтүргөм да.
Эмнеден улам анан ушул гаилер менен ушу маечилер менен мыйзамсыз иштер менен күрөшөйүн деп башталды бул? Качан башталды?
Эми мен деген 15 жашта эле бир жолу ошондой окуя көргөм да. Бир баланы кыргыз эмес бала болчу эле ошо улутунан улуту үчүн урушуп ошол баланы салып кетишкен да. Андан тышкары ушинтип көбүрөгөн да милицияга негативдүү отношение көргөн да ошондуктан мен ошону баштайын дедим да.
Башталганда өзүң эле баштадыңбы же дароо эле азыркыда уюм түзүп мындай рейдтерди баштадым?
Эми 3 жылдан бери 2012 жылдан баштап жалгыз так камера тартып жүрчүмүн. Эми 1 жылдан бери сафари деп түзүлүп уже 200 жакын киши чогулду. Ошентип иштеп атабыз баарыбыз чогулуп.
Мисалы сизди ошол 3 жылдын ичинде коркутуулар болду, сабап кеткен учурлар болду, башкалар болду анан эмнеге интернетте деле ушинтип суроо көп беришет да, мисалы өзүң да комментарийлер барсаң эмнеден улам болот, кимдин кызыкчылыгы бар, эмне сизлерди ким каржылайт, ким финансыны колдоп турат силерди?
Эми жашоо өзү ошондой болуп кетпеди, бир адам жакшылык кылайын десе башка адамдар иштеп баштайт да, эмне үчүн андай Америкадан акча төлөп береби же Россиядан акча төлөп береби же бияктан дагы бир акча төлөп береби ошол милициянын ичинде ситуациясын бузуу үчүн депчи. Андай деле эмес, биз өзүбүз ушинтип чоңойтулганбыз, жакшылык кыл деп элди алдаба урдаба депчи. Ошондуктан эле баштадым да.
Сен ата энең дагы мен деген ушул орган тарапта иштеп?
Атам деген болсо полковник, азыр отставкада, пенсияда иштебейт. Мамам деген подполковник. Ошентип тарбиялаганда мен ошо ата энем тарбияладан баштап ошондой идеяларга келдим да.
А эмнеге сен ушул милициянын ичинен кирип оңдойм деген жоксуң? Ушу милицияда иштеп, ГАИге иштеп мындай чынчыл кызмат?
Ошол эле айткандай эле 15 жашка чейин жакшы эле милиция болуп иштейм деп көрсө, мен ошол жашка чейин милициянын башка жерин, башка жагын көрүп өттүрмүн да, кара жагынчы. Ак жагы деле бар, кара жагы деле бар ар бир нерсенин. Ошол башка кара жагын көргөндөн кийин мен милицияга иштегим келбей калды. Себеби аякта деген жаман кишилер жакшы кишилерге караганда абдан көп да, 90% деп айтса болот деп ойлойм да.
Мисалы атаңыз ошол органда иштечү экен, ошол милиция болчу экен, анан эмне дейт бул иштериңиздичи?
Ал каршы чыкпайт.
Мисалы сабап кеткен учурда эми коюп алам, жөнүндө койбойсуңбу деп айтабы?
Эми кандай десем, ал өзүнүн тарбиясы да. Ал антип айтат, сен барба, сен кылба деп. Эми мен деген уже көргөн, ошондой көргөн окуяларга мен өзүмдү жаап отура албайм да, ошондуктан ал деле билет аны.
Мисалы сени сабап кеткен учурлар болду, дагы коркутуулар дагы эле көп болот да, мындай мындай тажабайсыңбы ушундан? Ушуну мен кимге керек депчи? Мисалы сага эч ким деле рахмат айтпайт да ушул иштериң үчүнчү?
Эми деген ошол эле атам үйрөткөндөй, бир нерсе кылганда эми рахмат айткан күтпө деген үйрөткөн да, ошо кичинекей кезимден бери эле. Ошон үчүн мен рахматын эч кимден күтпөйм да. Жана сабап кеткен 4 жолу нападение кылган, ал деген ошол 3 жылдын ичинде болгон да, жана мен жалгыз жүргөндө. Азыр деген билбейм, ал андай маселелер барбы милиция кызматкерлерде же жокпу, бирок андай акыркы маалда андай информация жок да, такыр эле жок.
Азыр кандай чыгып атасыңар рейдтерге, кандай чыгасың? Бирөөлөр чалабы силерге? Кандай
азыр көбүнчө информация менен иштеп атабыз, себеби мурункудай информация тиякта ГАИ кызматкерлери туура эме иштеп атат деп андай информация аз түшөт. Себеби ГАИ кызматкерлери деле аны билип уже көнүп калышты да, абайлап иштешет. Андай информация болуп калса, биз сөзсүз түрүндө барып реакция кылабыз. Эми ар кандай маечилер бар да, кээ бирки маечилерден сурасаң, мен айткандай эле 10% ушул жакшы маечилер болсо алар билишет да. Кээ бирки кишилер менен чакырат айдоочулар, мына келе калчы, биякта ушундай ситуация болуп атат, маи кызматкери аябай законду бузуп иштеп атат. Мен келгенде наоборот болуп калат да, айдоочу законду бузуп, мыйзамды бузуп мага чалып, ошентип маичин жамандап атат. Ошол жерден эле биз айтабыз айдоочуга, сен туура эмес экен, мыйзам боюнча мондай мондай болот депчи. Андай деле маичилер көп, ушинтип сурап көрсөңөр деле болот.
Кыргызстанда азыр жол эрежелесин билүүнү, жалпы эле жол эрежесинин кыймылын билүүнү кандай баалайт элеңиз? Ушу айдоочулар билип атабы, маичилер эмес? Кандай билишеби, билбейби?
Маичилерге караганда, мисалы мен видеодо көрүп атпайсызбы, маечилер деле мыйзамды билбейт. Мисалы мен тарткан маечилер, айдоочулар 80-85% ошо маечилер эле да. Себеби жана айдоочу күбөлүктү алганда эч ким окубайт, акчаны берет, акчаны төлөйт, 3 айдан кийин келет, дагы экзамене дагы төлөйт, айдоочу күбөлүктү алат, кетет, болду. Ошо мен эчтеке билбейт. Мен азыр деле көп айдоочу сурап атпайбы, мага жазыпчы интернеттен. Мисалы мени май кызматкери токтотконда мен эмне дешим керек, мен кандай реакция алышым керек, эмне деп жооп беришим керек. Бирок алдын баары окутулат да. Бүтүп болгон жана жол эрежеси жазылганда ал окуш керек да. Практикада башкача болот да.
Жарандык активист Болот Ибрагимов менен кесиптешим Токтосун Шамбетовдун маегин тыңдадык. Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды биз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбызга жайгаштыруудабыз. Бардыгын ошол жерден окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер смартфонуңуздан кириңиз келсе, анда Азаттык Чекит моби дарегинтериңиз. Саламатта калыңыз.